Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, mă bucur să ne reîntoarcem la profetul iubit, la Hagai. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Și bine că începem să vorbim iarăși despre profetul credibil, profetul mult așteptat, profetul iubit, liderul care a putut face o treabă foarte bună, omul lui Dumnezeu, care a fost acceptat de popor. Să vedem cum s-a desfășurat șantierul și cum l-au ascultat oamenii.
Astăzi aș dori să vorbim despre Hagai economistul, nu profetul, ci economistul. Pentru că el prezintă o lecție de economie politică formidabilă. Eu spune că orice absolvent de economie, dacă nu va citi pe Hagai și dacă nu va înțelege principiul prezentat de Hagai, nu va reuși prea mult. Însă, Hagai face o demonstrație. Deci el nu vine cu o teorie, ci face o demonstrație. Și haide să o citim. Așa zice Domnul oștirilor, luați aminte la căile voastre. Deci studiați-vă căile voastre.
Este vorba despre versetul 5.
Versetul 5 și 7, da. 5, în versetul 6, la final spune așa, cine câștigă un venit, câștigă venit pentru o pungă spartă. Îl pui, se duce. De multe ori ni se întâmplă, măi, dar unde sunt banii ăștia? Așa s-au dus că nici nu știi ce ai făcut cu ei. Se întâmplă treaba asta. Și acum el vine și explică. Luați aminte la căile voastre. Suiți-vă la munte și aduceți lemn și construiți casa. Eu voi găsi plăcere în ea și voi fi glorificat. Zice Domnul, vă așteptați la mult și iată, a fost puțin. Când l-ați adus acasă, eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din cauza casei mele care stă pustită, în timp ce voi alergați fiecare pentru propria lui casă. De aceea, deasupra voastră, cerurile își opresc roba și pământul își oprește rodul. Am chemat o secetă peste țară și peste munți și peste grâu și peste mult, peste unde lemn și peste ce dă pământul, și peste om și peste vite, peste toată lucrarea mâinilor voastre. Deci observați, prosperitatea nu depinde numai de munca noastră.
Binecuvântarea este condiționată?
Inteligența agricultorului sau a specialistului, ci prosperitatea depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu.
Și această binecuvântare este condiționată?
Exact. Dacă voi ați lăsat deoparte lucrările templului și ați trecut la casele voastre și Dumnezeu a lăsat deoparte
câștigurile voastre.
Da. V-a lăsat să nu cadă ploaie. Simplu.
Și ați pierdut mai mult.
Dacă ploaie, ați pierdut totul. Uh-huh. Și tot ce ați câștigat, ați pus într-o pungă spartă. S-a dus. Deci două elemente de bază. În primul rând că este minimalizarea câștigului. Dacă nu plouă și timpul nu-i favorabil, produci puțin, minimalizarea câștigului și apoi minimalizarea manevrării acestui câștig. Cum anume îl folosești? Că de multe ori poți să faci cu 10 lei să-ți cumperi o pungă cu lucruri și să faci mâncare și alte ori cu 10 lei n-ai cumpărat decât cartofi și ceapă. Păi, dar cum se întâmplă? Și nu ți-i explici. Nu ți-i explici. Există o mână divină în toată economia noastră, atât la câmp, cât și la bancă.
Cât și în piață, în viața
oricărui.
În piață,
peste tot, o mână divină care pune sau ia, în funcție de cum te comporți tu cu Dumnezeu.
Fiecare dintre noi a experimentat acest lucru și știe cât de mult contează și când te duci la piață și când te apuci să faci ceva, să te rogi, să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu.
Foarte mulți oameni care abia se descurcau și sunt și acum. A spus, vai, eu nu mi-ajunge salariul. Dacă mai dau și zecimea, nu mai am nimic. Și n-am mai dat-o. Și nemai dând-o, a mers din rău în mai rău. Mai multe datorii. Și când a ajuns la datorii foarte mari, nu mai știa cum să o iasă la cale, am întrebat, dar tu cum stai cu zecimea? Păi dacă aș mai da și zecimea, ce s-ar întâmpla?
Pune-l la încercare pe Dumnezeu.
Vedeți? Și acum nu citim noi. Îl punem pe Hagai să ne povestească. Și iată ce spune Hagai în capitolul 2 de la versetul 15. Și acum, vă rog, luați aminte. Vedeți ce semnal trage? Îmi place că e un om foarte logic. Este un economist, un matematician. Din ziua aceasta și de acum încolo, înainte de a se pune piatra pe piatră la templul Domnului, înainte de a fi acele zile când unul venea la o grămadă de 20 de măsuri și acolo erau doar 10, când altul venea la teasca să scoată 50 de măsuri și acolo erau 20, pentru că v-am lovit cu tăciune în grâu, cu mană și cu grindină în toate lucrările mâinilor voastre și nu v-ați întors la mine, zice Domnul, luați aminte, vă rog, din ziua aceasta, de acum încolo, și precizează, ziua a 24-a a lunii a 9-a, din ziua când s-a pus temelia templului Domnului, deci ce au făcut? Au trecut la acțiune. Au lăsat casele, au lăsat ogoarele și au venit la lucrute. Din ziua aceasta, luați aminte, este sămânța încă în grânar? Da. Vița și smochinul și rodul și măslinul n-au dat rod? Ei, din ziua aceasta vă voi binecuvânta.
Impresionant.
Deci observați, face o calcul. Măi, în primul an am semănat atât și am luat pe jumătate. În al doilea an am semănat pe jumătate, că nu mai aveam sămânță, și am luat dublu, triplu. Ce se întâmplă? De unde? Vă spun, nu pot să o iau niciodată, eram copil la tata și a fost o iarnă extrem de grea. La CAP-uri, adică colectivele, mureau animale pe capete. N-aveau nici hrană destulă, n-aveau nici condiții, nici nu știau, mureau pe capete. Din 3-400 de oi cât avea o turmă de la CAP, mai avea 100-150, maxim 200 de miei. Tata avea vreo 200 de oi. În iarna aceea am avut peste 300 de miei. Deci la 200 de oi, peste 300 de miei. Iar alții la 40, la 500 de oi aveau 150-200. A mers vestea în toată zona aceea că e un pocăit unde toate oile fac câte 2 miei. Și când mergeam la piață cu miei, de unde ești de acolo? Îl cunoști pe poc? Da, zic, îl cunosc foarte bine. Așa este, zic, așa este, de noi suntem. Au venit o mulțime de președinți de CAP, haideți la noi, uite, vă dăm toate condițiile, haideți la noi și puneți-ne pe roate ferma. Tata ne-a spus, vedeți, îi dăm Domnului toată partea lui, îi mai dăm și un dar. Atunci era în construcție biserica, el a dat cea mai mare parte pentru renovarea bisericii și Dumnezeu i-a dat. Acesta este Hagai. Cât voi n-ați lucrat la templu, n-ați făcut nimic, nu aveați recolte.
Ați risipit.
Ați fost înfometați. Din momentul în care ați început să lucrați la templu, să vă puneți bani acolo, să vă puneți munca acolo, Dumnezeu vă binecuvânteze.
Și belșugul vostru a crescut.
Aceasta este economia biblică.
Aceasta economia
este economia
divină.
Lui Hagai.
Economia divină, i-aș spune eu. Puneți-mă la încercare, zice Domnul, și voi revărsa belșug de binecuvântări. Fiecare om trebuie să-l pună la încercare pe Domnul. Domnul da. Nu se sperie.
Interesant este că exact aceeași problemă o ridică profetul următor, Maleah, la 100 de ani după Hagai, exact același lucru. Pentru că aceeași problemă s-a repetat. Oamenii au uitat să mai dea.
Asta vreau să întreb. Cum de uită oamenii binele? Cum se poate? Cum? Dar de fapt și noi uităm.
Știi de ce uită? Vă spun eu. Din cauza egoismului. Egoismul. O, câte aș putea să mai fac cu 1.000 de lei?
Cum adică ne învățăm cu binele și nu-i mai dăm importanță și revenim pe căile noastre crezând că va fi
Știți,
la fel de bine?
S-a constatat că omul care este mai puțin tentat să fie corect este omul care câștigă mult. Pentru că dintr-o 1.000 de lei pui 100. Da, o pun. Din 10.000 pui 1.000.
E mai greu.
Dar când sunt 100.000, cum să dau 10.000? Păi 10.000 e o mașină. Deci cu cât câștigi mai mult, cu atât este mai greu
să dai.
Să fii corect. Și să mai dai și cadou și daruri în plus pe lângă aceasta. Din acest motiv, din cauza lăcomiei inimii omenești, oamenii uită pe Dumnezeu, uită făgăduințele și trebuie să vină mereu și mereu profeții să ne amintească. Hagai este cel care ridică problema. Peste 100 de ani situația se repetă, Maleah o ridică încă o dată și spune foarte clar, puneți-mă la încercare. Eu nu spun să închizi ochii și să spui, vai, n-am încotro, trebuie să dau. Nu, fă o probă. Uite, luna aceasta, hai să ne plătim zecimea corect. Hai să ne dăm și noi un dar pentru biserică. Și ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, Tu împlinește-ți cuvântul. Și după o lună o să vezi ce se întâmplă și mai continui și mai continui și vei vedea, cum spune acum, ce din ziua aceasta, de când ați început să puneți piatră peste piatră la templu, eu am să vă binecuvintez.
Aș vrea să amintim faptul că nu există lucruri miraculoase în această împărțire a banilor. Dumnezeu nu pune noaptea o sumă în plus față de cât aveam noi. Nu, Dumnezeu are grijă să ne dea înțelepciunea, să știm ce să facem și cum să facem, de unde să luăm și cum să ne descurcăm astfel încât banii să ne ajungă, ba chiar să ne și rămână. Asta este minunea. Că se întâmplă și alte minuni, nu contest faptul că oamenii pot fi ajutați în momentul în care își pun viața în mâna lui Dumnezeu, dar în general, cu zecimea, acest contract pe care îl faci, contract divin pe care îl faci cu Dumnezeu, este cel puțin în viața mea așa s-a manifestat. Dumnezeu ne-a învățat cum să facem să putem trăi cu o anumită sumă și să trăim bine, ba chiar să mai și rămână.
A doua minune este că economia lui Dumnezeu este așa de profundă și de adâncă că poți să faci cu 90 de lei, dar binecuvântate Dumnezeu, mai mult decât cu 100 de lei fără binecuvântare.
Așa este, da.
Deci, eu am văzut de foarte multe ori.
Despre asta vorbesc.
Trebuia să cumpăr un lucru care mă costa, să zicem, 2.000 de lei. Și mai întâi aveam banii 2.000 de lei. A fost o situație, o urgență cu tare și zic, nu, iau nevoie, dau acolo. Și am dat 200-300 pentru nevoia aceea. Nu mai aveam banii necesari ca să-mi cumpăr lucrul acela. Și găsesc peste puțin timp cu 1.000 de lei același lucru. Și zic, fii atent. I-am dat lui Dumnezeu și El mi-a dat dublu înapoi. În loc să cumpăr cu 2.000, am cumpărat cu 1.000. I-am dat lui 300 și mi-a rămas mie 700. Deci puneți-mă la încercare.
Ce frumos!
Este fantastic. Acesta face Hagai. Deci, țineți cont, deocamdată nu discutăm problema conflictelor cu vecinii. Că încă n-au apărut. Din momentul în care oamenii au început
să construiască,
binecuvântarea a venit. Au căzut ploile, a crescut câmpul, recoltă bogată, a venit din belșug tot ce trebuia, nu s-a mai stricat, că și stricarea strică mult. Au găsit produse foarte ieftine și o mulțime de. Și omul a fost fericit și a fost bucuros.
În această situație și omul merge cântând la templu să-l construiască, pentru că nu are grijă acasă ce-i mănâncă familia sau cum trăiește. Toate lucrurile se aranjează în momentul în care îi te dai Domnului.
Asta este, am zis eu, economia lui Hagai, marele economist. Mai are el o problemă aici, care am numit-o teologia lui Hagai. Foarte interesantă și teologia lui Hagai. Domnul îl trimite la preoți, la preoții de la templu. Și spune, întreabă acum pe preoți. Capitolul 2, începând cu versetul 11. Dacă cineva poartă carne sfântă în poala hainei lui și atinge cu poala sa pâine sau mâncare gătită sau vin sau un de lemn sau orice hrană, va deveni această hrană obișnuită, normală, va deveni sfântă? Și preoții au răspuns, nu va deveni sfântă. Deci e foarte interesant. Am un lucru sfânt și un lucru nesfânt. Contactul dintre lucru nesfânt cu lucru sfânt transmite sfințenie lucrului nesfânt, îl face sfânt și pe celălalt?
Dar nu un lucru poate fi făcut sfânt, doar Dumnezeu face sfânt.
Nu, vedeți, omul este foarte materialist, da. Și evreii puneau foarte mare preț pe curăție rituală, elementele rituale. Deci, acum intrăm în religie, în teologie, în element ritual. Și spune, avem un element ritual sfânt și unul nesfânt. Nu este spurcat, dar nu este sfânt. Cum, de exemplu, un animal, o oaie, care a fost adusă jertfă la templu. Fără cusur, jertfă la templu și carnea acestei oi a rămas la templu a preotului, ca să o mănânce. Ei, carnea aceasta este carne sfântă. Și în curte, n-a ajuns la templu, este o altă oaie. A tăiat-o și pe aceasta ca să o folosească de hrană. Și acum, o bucată de carne din oaia de la templu se atinge de carnea de la cealaltă oaie tăiată
înainte
în afară.
De a ajunge la așa.
Și cele două bucăți sunt puse în aceeași oală, va fi mâncarea aceea în întregime sfântă, pentru că avem o bucată sfântă și una nesfântă. Și preotul spune, nu, nu va fi sfântă. Pentru că sfințenia nu se transmite prin contact.
Corect.
Și atunci vine cu a doua întrebare. A doua întrebare, foarte interesantă. Dacă cineva care este necurat printr-un trup mort atinge vreuna din acestea, va deveni aceasta necurată? Și preoții au răspuns și au zis, va fi necurată. Acum să ne imaginăm. Preotul, el este socotit un om sfânt pentru că lucrează la templu, pentru că îndeplinește toate ritualele de curățire și el are voie să mănânce din carnea animalului adus la templu ca jertfă. Deci animal sfânt, preot sfânt, mănâncă, amândoi sunt sfinți, totul e perfect. Dar dacă preotul acesta a avut un mort în familie, a murit cineva, tata se spune, s-a dus să îngrope pe tata și l-a atins, a pus mâna pe el. Prin atingere de un mort, te faci necurat. Deci el nu mai este curat. Și trebuie să treacă o perioadă de minim 8 zile să facă ritualul cu tare, cu tare, până se curățește. Dar în perioada aceasta de 8 zile, când nu s-a terminat ritualul de curățire și el este încă întinat pentru că s-a atins de tatălui mort, vine la templu și spune, doar eu sunt preot. Mă duc să mănânc din carnea de la templu. Zice, carnea aceea de la templu va rămâne sfântă? Ce nu! Dacă s-a atins preotul necurat de ea, carnea aceea nu mai este sfântă, e necurată. Și acum, foarte interesant, un lucru sfânt, dacă se atinge de un lucru obișnuit, nu-l sfințește. Dar un lucru obișnuit, întinat, dacă se atinge de un lucru sfânt, îl poluiază. E foarte interesant această teologie. Pentru că, din două puncte de vedere, noi trebuie să ținem, să prețuim sfințenia templului. În primul rând, atunci când noi ne ducem să lucrăm pentru templu, noi trebuie să ne ducem oameni curați și sfinți. Altfel, templul acela este pângărit.
La ce vă referiți când spuneți curați și sfinți?
Aici e vorba de niște ritualuri evreiești care sunt un pic mai dificil de înțeles de oameni.
Eu aș vrea să translatăm
de asta vreau
astăzi.
Să le clarificăm.
Da.
Adică ritualul evreiesc spune așa, deci nu este specific tuturor celelalte religii. Deci pentru evreu era ceva apart. Tot ceea ce era rezervat lui Dumnezeu era socotit sfânt. Și atunci, clădirea aceasta, unde se adunau oamenii să aducă jerfe, să se roage și să cânte, era rezervată pentru slujba lui Dumnezeu și era sfântă. Toate obiectele care erau aduse aici, fie că erau jerfe de animale, fie că era făină, pâine, fie că era unt de lemn, fie că erau bani, orice era adus acolo, era socotit sfânt. Adică era pentru Dumnezeu. Aceste obiecte care erau sfinte avea voie să fie folosite, fie mâncate, fie folosite pentru așa, doar de oameni care și ei erau sfinți.
Am înțeles.
Cine erau sfinți? Erau preoții care erau dedicați pentru așa ceva și se mențineau în acest lucru. Și acum, filozofia, religia lui Haggai este aceasta. Dacă tot ce este din acest perimetru sfânt, carne, obiecte, preoți, se atinge de un obiect obișnuit, transmite sfințenia acestui obiect și spune nu. Dar dacă un obiect obișnuit vine și te atinge de aceste lucruri sfinte, ce se întâmplă?
Îl pângărește.
Deci toate aceste obiecte sfinte nu mai sunt sfinte. Uh-huh. Deci, de ce ridică această problemă? Problema o ridică pentru că Haggai nu face apel să venim oricum. Hai să venim oricum să lucrăm, să aducem orice pentru că Dumnezeu primește orice. Și Haggai face un apel. Dacă veniți la Dumnezeu și dacă vă aduceți darul vostru lui Dumnezeu, aduceți-l în așa fel încât să fie primit. Și ca să fie primit, trebuie să fie un lucru perfect, fără cusur și trebuie să fie un lucru curat, iar voi trebuie să fiți niște oameni consacrați și dedicați lui Dumnezeu. Deci eu nu pot să vin să lucrez la casa Domnului și să înjur. Nu pot să vin și să vorbesc tot felul de lucruri fără sens. Dumnezeu nu primește această lucrare. Prin lucru pe care eu îl fac acolo, eu pângăresc practic. Eu aduc un rău acelea casei Domnului. Eu când vin acolo, trebuie să vin ca un om curat.
Dumneavoastră vă referiți și la situația de astăzi.
Totdeauna. Păi este o regulă.
Bun. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Putem cumpăra pentru o casă de rugăciune care se ridică materiale de construcție fără acte, fără...
Furate.
Pentru că sunt mai ieftine?
Furate.
Nu, eu nu știu dacă sunt furate, dar sunt mai ieftine. Și eu am grijă de banul bisericii.
Știți că întrebarea aceasta ne-a pus-o nouă un inspector de culte pe vremurile acelea? Ce, domnule, e voie să furați? Nu-i voie. Dar dacă e pentru biserică, e voie? Nu prea răspund nimeni nimic. Adică eu cred că mai ales
pentru
când
biserică,
e vorba de biserică,
trebuie să respect legea.
Trebuie să fim foarte
corect. Și eu la fel gândesc. Chiar dacă este mai scump, trăim într-o țară și suntem obligați să respectăm legile țării. Dacă nu intră în contradicție cu legile lui Dumnezeu, îi dăm cezarului ce al cezarului.
Haideți să vă spun o întâmplare. Un prieten de-al meu evreu a pregătit o masă de sabat la sinagoga lui. Cum fac ei de regulă prin rotație? A cumpărat de toate, a pregătit o masă. Și la amiază s-o opresc toți să mănânce, un lucru foarte frumos, apreciez. Rabinul vine și el și le întreabă, Ițic, de unde ai cumpărat ceapa? De la magazinul cu tare. Dar cartofii, de la magazinul cu tare. Îmi pare rău, eu nu mănânc. Dar de ce? Pentru că magazinul cu tare nu plătește zecime. Produsele lui sunt mai ieftine, pentru că el nu plătește zecime, și din cauza aceasta ele nu sunt koșer, adică nu sunt curat ritual. Și eu nu mănânc din ele. Ei preferă să cumpere cu 3 lei în loc de 2,50 lei, dar să cumpere de la un magazin în care vânzătorul este corect și plătește zecimea. Decât să se ducă să cumpere cu 2 lei sau cu 2,50 lei de la altul care nu-și plătește zecimea către Dumnezeu.
Economia divină intrată în practica de zi
și
cu zi.
Ne mirăm de ce oamenii aceștia au și le merg bine. Și spune că trebuie să fie neapărat hoți. Nu cred că trebuie să fie hoți.
Trebuie să fie corect.
Trebuie să fii corect.
Da, față
să aplici o regulă. Și atunci, dacă vei aplica o regulă și tu, tot la fel vei fi binecuvântat. Așa că îmi place de Hagai. Este și un bun economist, dar este și un bun om de religie, care știe să facă diferența între sfânt și nesfânt. Și știe să prețuiască lucru sfânt. Să-l prețuim și noi.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, în casele dumneavoastră, în viețile dumneavoastră, aplicați teologia lui Hagai și economia divină și veți vedea cât de binecuvântați veți fi. Numai bine!